είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Web Radio Πάμε. Το μόνο εργατικό ραδιόφωνο.
Συνάδελφοι και φίλοι, καλησπέρα. Μετά από απουσία 2 εβδομάδων λόγω των κινητοποιήσεων για το νομοσχέδιο και την απαγόρευση των διαδηλώσεων, είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ η εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Εγώ είμαι ο Νίκος ο Τζόρτζης, μαζί μας είναι ο Νίκος ο Βουλιστιώτης, μέλος της διοίκησης. Είναι γνωστό δίδυμο, έχουμε ξανακάνει μαζί εκπομπή, οπότε μας γνωρίζετε. Ήτανε 2 πλούσιες εβδομάδες. Με αρκετές κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις όσον αφορά και το αντεργατικό νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις που έφερε και ψήφισε η κυβέρνηση μαζί με το Κινάλ στη Βουλή. Είχαμε και την Γενική Συνέλευση Σωματείου πριν από 3 εβδομάδες, απλά δεν προλάβαμε να τα πούμε λόγω της απουσίας μας για τους λόγους που αναφέραμε. Οπότε είμαστε εδώ να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, το τι έχουμε μπροστά μας και φυσικά να σας κρατήσουμε και παρέα με αρκετή μουσική. Να καλησπέρισω τον Νίκο και να περάσουμε και στο πρώτο μουσικό διάλειμμα.
Ναι, καλησπέρα και από μένα. Όπως είπε και ο Νίκος, τα περισσότερο μουσική και λιγότερο ενημέρωση.
Περισσότερη μουσική σήμερα, είμαστε και στο πνεύμα της εποχής. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, πολλοί συνάδελφοι έχουν φύγει με άδειες αυτή την περίοδο και εμείς ετοιμαζόμαστε βέβαια για την καλοκαιρινή μας άδεια, η οποία, να πούμε για μια ακόμα φορά, έτσι ότι είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια για τον εργαζόμενο σήμερα, άσχετα αν οι κυβερνήσεις και το κεφάλαιο με την πολιτική τους την έχουν καταντήσει πολυτέλεια και εμπόρευμα, τις καλοκαιρινές διακοπές και προνόμιο για λίγους προφανώς, γιατί όπως έχουμε ξανασυζητήσει, μια εργατική λαϊκή οικογένεια σήμερα δεν έχει δυνατότητα ούτε για λίγες μέρες να πάει κάπου για διακοπές, ακόμα και δικό της σπίτι να έχει μια οικογένεια. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί συνάδελφοι να κάνονται στην Αθήνα και να μην μπορούν να ξεκουραστούν. Θα πούμε βέβαια περισσότερα και παρακάτω για όλα αυτά. Οπότε ας περάσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα.
Όχι, να μην περάσουμε.
Να μην περάσουμε, εντάξει. Δεν θα τραγουδήσω εγώ.
Ξεκινήσαμε τη λογοκρισία. Λογοκρισία. Έσπεσε λογοκρισία.
Δεν έχουμε βγάλει δίσκο, δεν είμαστε γι' αυτό. Δεν φαγωνόμαστε γι' αυτό το μουσικό διάλειμμα.
Ναι, δεν είχαμε προετοιμάσει το μουσικό διάλειμμα. Να πούμε ότι τα 3 ξένα κομμάτια που θα ακουστούν είναι επιλογή του Νίκου του Τζόρτζη.
Και τα 3 ελληνικά είναι του Νίκου του Βουλιστιώτη.
Ναι, έτσι.
Συλλογική βέβαια ήταν η προσπάθεια, η επιλογή των κομμάτιών. Ναι. Υπήρχε επιτελείο πριν από την εκπομπή.
Έτσι, ποιο να βάλουμε πρώτα.
Λοιπόν. Και πάμε έτσι για ένα αλαφρό.
Έλα, Γιοκαρίνη, Γιοκαρίνη, Γιοκαρίνη. Δεν πειράζει, δεν
thank you.
Δέμο της κονσόλας...
Απολογούμε.
Όχι, όχι, ήταν λογοκρισία αυτό.
Δεν είναι λογοκρισία, Νίκο.
Η λογοκρισία. Με κόψανε. Αυτό έχω να πω εγώ. Θα δώσω μάχη.
Λοιπόν, θα δώσει μάχη εδώ ο αναπληρωτής γραμματέας, ο Νίκος Βουλισιώτης, για το επόμενο τραγούδι που θα είναι και ο Καρίνης. Εντάξει, ο Δέμο της κονσόλας έβαλε το άλλο τραγουδάκι που είχαμε επιλέξει. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Στη playlist ήταν έτσι κι αλλιώς. Οπότε ακούσαμε.
Πήγα ελληνικά, επειδή εσύ επέλεξες τα ξένα και ο Νίκος στα ελληνικά. Έβαλα πρώτο ξένο. Οπότε...
Μπράβο για να κάνει έτσι.
Δεν θα σώσει τίποτα.
Το επόμενο θα είναι το τσικαμπούμ, σίγουρα.
Το επόμενο είναι το τσικαμπούμ. Ωραία, οπότε εδώ αποσπάσαμε και τη δέσμευση. Να πούμε τώρα, αγαπητοί φίλοι, λέγαμε πριν για το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα που ήρθε στη Βουλή. Ένα πραγματικά χουντικής επινόησης νομοσχέδιο, το οποίο στην ουσία αυτό που στοχεύει και αυτό που επιχειρεί είναι να απαγορεύσει κάθε εκδήλωση λαϊκής διαμαρτυρίας και δυσαρέσκειας. Εκεί φυσικά στο οποίο στοχεύει είναι το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα και όχι αυτό που λέει προσκυνακά η κυβέρνηση περί μικρών ομάδων που κλείνουν το κέντρο κτλ. Στην πραγματικότητα η δράση των συνδικάτων, η οργανωμένη λαϊκή δράση είναι ο στόχος. Και βέβαια αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι την απάντηση την πήρε και την προηγούμενη Πέμπτη. Το εργατικό, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα έδειξε ότι και τη δυνατότητα έχει να κινητοποιεί κόσμο, να κινητοποιεί εργατό κόσμο δυνάμεις, αλλά και φυσικά να περιφρουρεί και τον εαυτό του από τις προβοκάτσεις και από την κρατική καταστολή. Γιατί να πούμε ότι με ευθύνη της κυβέρνησης επιχειρήθηκε να διαλυθεί η συγκέντρωση, βάζοντας φυσικά χρησιμοποιώντας τους γνωστούς μηχανισμούς σε συνεργασία με την αστυνομία και τη γνωστή, τέλος πάντων, το γνωστό πετροπόλεμο με τη ρήψη χημικών κτλ. Αλλά βεβαίως δεν τους πέρασε, μείναμε εκεί πέρα, διαδηλώσαμε οργανωμένα με τα μπλοκ των σωματείων μας και η κυβέρνηση πήρε και την απάντηση μια πρώτη απάντηση στην πράξη, ότι και η δράση των σωματείων δεν αναστέλλεται και φυσικά εμείς θα είμαστε στους δρόμους, γιατί και τα προβλήματα στους χώρους δουλειάς είναι και θα είναι ακόμα πιο έντονα το επόμενο διάστημα. Και βέβαια θα πάρουμε την άδεια κανενός για να διαδηλώσουμε, να διαμαρτυρηθούμε έτσι και να προβάλλουμε τα αιτήματά μας και τις διεκδικήσεις μας. Νίκο.
Ναι, εντάξει, επιχειρήθηκε να, την προηγούμενη Πέμπτη να διαλύσουν τη συγκέντρωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, των συνδικάτων, που ήταν και πιο μαζική. Δεν σ' άκουσα, Δημήτρη.
Βγάλτε και τα μιλάς, λες και σε...
Α, ναι. Και επιχειρήθηκε λοιπόν να χτυπηθεί η συγκέντρωσή μας. Δεν τους πέρασε. Έχουμε εμπειρία. Έχουμε ζήσει και εμείς 10 χρόνια κρίσης. Πολλά χτυπήματα απεργιών και ήδη εδώ έχουμε πάρει μέρος. Έχουμε αποκρούσει τέτοιες επιθέσεις. Προβοκατόρικων μηχανισμών. Και εμείς θα καταγγείλουμε την κυβέρνηση ως οργανωτή αυτής της επίθεσης. Και προσωπικά τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης, γιατί έτσι λέγεται, και όχι προστασίας του πολίτη, της τάξης των καπιταλιστών. Και του αποδείξαμε ότι δεν θα είμαστε εύκολοι αντίπαλοι. Το έχουμε αποδείξει χρόνια τώρα. Περιττό να πούμε δε ότι μέσα στη συγκέντρωσή μας υπήρχαν γυναίκες με παιδιά, συνταξιούχοι. Βλέπετε ότι δεν κάνουν πίσω μπροστά σε τίποτα και να περάσουν τα σχέδιά τους. Στρώνουν το χαλί για την επόμενη μέρα. Εμείς αυτό λέμε. Βλέποντας μπροστά το τι έρχεται, γνωρίζοντας και οι ίδιοι ότι έρχεται μεγάλη ύφεση στην οικονομία, που σημαίνει για μας, για την εργατική τάξη, μεγάλη ανεργία, μισθή πείνας, δεδικοποίηση δουλειάς, εκπεριτροπής, εργασία. Όλα αυτά λοιπόν που περιγράψαμε το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Νομίζω ότι με νόμους και διατάγματα έχει προσπαθήσει πάρα πολλές φορές το αστικό κράτος να καταστήλει τους αγώνες των εργαζομένων. Νομίζω ότι κάπου στο φαντασιακό επίπεδο μπορεί να κάποιος να εδράζεται αυτό, διότι η ζωή δεν μπορεί να... Η ανάγκη όταν προκύπτει, ο άλλος θα τη διεκδικήσει στη ίδια ζωή. Λοιπόν, το ποτάμι της ζωής δεν γυρνάει πίσω, δεν μπορεί να το περιορίσει κανείς. Οπότε νομίζω ότι είναι γελασμένοι. Δεν χρειάζεται να χτυπιόμαστε και ιδιαίτερα. Αυτοί πρέπει να χτυπιούνται, γιατί αυτοί φοβούνται κιόλας. Εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα.
Να πούμε, Νίκο, ότι το νομοσχέδιο αυτό το οποίο έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή, και έχει σημασία να πούμε ότι η άλλη πολιτική δύναμη που το στήριξε ήταν το κόμμα του Κινάλ Παύλα Πασό. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι και η ελληνική λύση του Βελόπουλου εννοείται. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 που έχουν περάσει από την κυβέρνηση, το γεγονός ότι τυπικά με μία ψήφο δεν το στηρίξανε, δεν πάμε ότι δεν έχουν ευθύνες για αυτό το οποίο ήρθε στη Βουλή. Από την άποψη ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φέρει τον απεργοκτόνο νόμο το 2018 που έβαζε εμπόδια στη δράση σωματείων και στο δικαίωμα στην απεργία. Και φυσικά μην ξεχνάμε έτσι, ότι είχε φέρει το ιδιώνυμο για τις κινητοποιήσεις κατά των πληστηριασμών. Άρα εδώ μιλάμε ότι υπάρχει μια στρατηγική σύμπλευση όλου του αστικού πολιτικού συστήματος, όλων των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει ή θέλουν να κυβερνήσουν για λογαριασμό του κεφαλαίου. Και ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει και φυσικά με πολύ μεγάλη ευκολία για να διεκδικήσει δάφνες αριστεροσύνης ως αντιπολίτευση, καταψηφίζει χωρίς να θίγει και την ουσία. Γιατί η ουσία του νομοσχεδίου, αυτό που βάζει και αυτό το οποίο έχει στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτό που λέει περί ριζοσπαστικοποίησης και βίας. Κάτι το οποίο το έχει στηρίξει και σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Το μάλλον είχε δώσει λευκή ψήφο. Το οποίο είναι και ο βασικός πυρήνας όταν τσουβαλιάζει στην πραγματικότητα την ενδοοικογενειακή βία, το bullying κτλ. Με αυτό που λέμε με τη δράση έτσι και την προσβαστικοποίηση εργατικών λαϊκών μαζών και τα λοιπά. Οπότε αυτό είναι το πιο επικίνδυνο και το πιο ουσιαστικό. Και σε αυτό, άσχετα από τις επιμέρους διαφωνίες που μπορεί να είχαν και τους λόγους και τους τακτικισμούς για να, τέλος πάντων, να έχετε στα αυτιά του ακροτηρίου που έχει το κάθε από αυτά τα κόμματα, ως στην πραγματικότητα εκεί πέρα στην ουσία συμπλέουν. Είναι το ζήτημα.
Ναι, εντάξει, τους ενοχλεί οτιδήποτε ριζοσπαστικό. Γι' αυτό και μέσα στο νομοσχέδιο γίνεται αναφορά για την ριζοσπαστικοποίηση, το οποίο η κυβέρνηση δεν ερμηνεύει τι εννοεί. Σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που έγιναν από κοινοβουλευτικά κόμματα για το τι εννοούν όταν λένε για ριζοσπαστικοποίηση των διαδηλωτών, των διαδηλώσεων, των οργανώσεων, δεν απαντούν. Επειδή εμείς όμως έχουμε πείρα και διεθνή πείρα, καταλαβαίνουν που το πάνε. Και για ποιους εννοούν? Δεν εννοούν ούτε τις πλατείες των αναγανακτισμένων, ούτε τα κινήματα της κουκούλας, ούτε τα κινήματα που κινούνται εντός πλαισίου.
Όπως είπες και εσύ, Νίκο, η ρυθμιστικοποίηση είναι, έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Είναι ένας όρος, σκόπιμα ασαφής, όπου μπορεί να ερμηνεύεται κατά το δοκούν από οποιαδήποτε κυβέρνηση στο μέλλον το τι σημαίνει ριζοσπαστικοποίηση και ποιος θα την ορίζει αυτή την. Και επίσης η Διεύθυνση Πρόληψης Βίας που θα φτιάξει ως ειδικό τμήμα στην Ελληνική Αστυνομία, εκεί πάλι χωράνε πολλά.
Κοίτα, νομίζω ότι απορρέει αυτό. Και εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα και φυσικά δεν μπορούμε να την εξαντλήσουμε θεωρώ σε μια εκπομπή. Απορρέει από την ιστορική ταύτιση φυσικά κομμουνισμού, φασισμού, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ορίζει σαν ριζοσπαστικοποίηση και τα δύο, εντελώς ανιστόρητα, αντιεπιστημονικά και φυσικά με σαφή πολιτική σκοπιμότητα, να τσουβαλιάσει δηλαδή μια μαύρη, μια πάνθρωπη ιδεολογία όπως είναι ο φασισμός με τον κομμουνισμό, που είναι μια ιδεολογία προοδευτική, πανανθρώπινη κτλ. Και από αυτή την άποψη, κάθε σκύρτημα συνείδησης του εργαζομένου, το οποίο εναντιώνεται στην κυρίαρχη πολιτική, στην πολιτική του κεφαλαίου, απέναντι στην εργοδοσία και απέναντι στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, όταν η εργατική λαϊκή συνείδηση, ο κάθε εργαζόμενος αμφισβητεί το σε όποιο αυτό σύστημα, προφανώς αυτό είναι κυρίως βασικοποίηση την οποία θέλουν να αντιμετωπίσουν. Και την τζουβαλιάζουν βέβαια με φαινόμενα τα οποία και υπαρκτά είναι και φυσικά καταδικαστέα, όπως είναι η οικογενειακή βία, το μπούλινγκ κτλ. Τα οποία βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που λέμε με την πολιτική ριζοσπαστικοποίηση. Έτσι, και τη ριζοσπαστικοποίηση σε κατεύθυνση ρήξη και ανατροπή. Επίσης, να πούμε, πριν περάσουμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα.
Μια παρατήρηση μόνο. Όποτε τους εχθές σε μια συγκέντρωση φασιστοειδών στο κέντρο της Αθήνας, συμμετείχε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο γνωστός κατά τα άλλα Μπογδάνος. Ήτανε πλάι-πλάι με τον καταδικασμένο.
Όχι καταδικασμένο, υπόδικο.
Υπόδικο.
Εμείς καταδικασμένο στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
Αυτό, εντάξει,
ναι, αυτό, ναι. Ναι, προφανώς. Αυτό εννοώ. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα αστικά δικαστήρια. Και υπόδικο στα αστικά δικαστήρια για όλα αυτά που κατηγορούνται τέλος πάντων. Ήταν παρέα-παρέα λοιπόν σε αυτή τη συγκέντρωση.
Τον Ηλία Κασιδιάρη, τον είπαμε.
Ναι, τον Ηλία Κασιδιάρη. Η κυβέρνηση δεν καταδίκασε αυτή. Μίλησε για δικαίωμα στη διαμαρτυρία του Μπογδάνου με τους φασίστες. Λοιπόν, ασχολίαστο. Μέχρι εδώ λοιπόν, για το ποιοι είναι οι κύριοι αυτοί.
Κοίτα, τώρα θα χρειαστεί να αφιερώσουμε 15 εκπομπές, νομίζω, για να σχολιάσουμε και τον Κασιδιάρη και τον Μπογδάνο. Έτσι, από ό,τι φαίνεται.
Όχι. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε ο Μπογδάνος ούτε ο Κασιδιάρη.
Αλλά αποδεικνύει με αυτό που λέει ο Νίκος ποιος ρίχνει πραγματικά νερό στο μήλο του φασισμού, ας πούμε.
Εντάξει, νομίζω ότι. Εντάξει, αυτό ο Μπογδάνος, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον Μπογδάνο, επειδή τον ανέφερε ο Νίκος, είναι γνωστή η στάση που είχε στις εργατικές κινητοποιήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Έτσι, ο ρόλος που έπαιζε του Χαφιέ όταν υπήρχε η κινητοποίηση και η κρατική καταστολή απέναντι στη διαδήλωση με τον Πομπέο, έτσι, και το άγαλμα του.
Μα είναι στις γραμμές της Νέας Δημοκρατίας.
Είναι σειρά με τη Νέα Δημοκρατία.
Και του δίνει κάλυψη.
Μα κοιτά, φυσικά του δίνει κάλυψη.
Αυτό
του δίνει,
χαρακτηρίζει την κυβέρνηση, όχι τον Μπογδάνο προσωπικά. Ο Μπογδάνος αυτός είναι.
Το βασικό νομίζω, και αυτό που νομίζω μπορεί να ερμηνεύσει και γιατί ο Μπογδάνος ήταν εκεί, είναι η πολιτική που έχει κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία στο μεταναστευτικό.
Ναι.
Έτσι, και πώς αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή πρόσφυγες και μετανάστες και πώς στην ουσία με την πολιτική της, όχι μόνο. Δεν δίνει απάντηση στο μεταναστευτικό, αλλά ρίχνει και νερό στο μήλο, δυνάμενο όπως και τύπων όπως ο Κασιδιάρης, Χρήστος Αυγής
κτλ. Και από
την
πρώτη στιγμή, Νίκο, με το δόγμα νόμος και τάξη. Αυτό θέλει να περάσει από την πρώτη μέρα.
Ακριβώς, αυτό θέλει να περάσει. Και ας περάσουμε και εμείς ένα μουσικό διάλειμμα.
Ως απάντηση.
Ως απάντηση, ναι.
Τσικαμπού.
Τσικαμπού.
Παντελόνι κολλητό φοράω, στο κουδούνι σου το χέρι μου κολλάω. Τον καρέλι μας κοιτάζω και επιμόνω, μια 7,5 για μάχα τσαχαρώνω. Σου την πέσανε προχτές πάλι στην μπαρ και εσύ το πέσανε. τράπεζες ως άνετη και βάμ. Είμαι πρίγκιπας και μην ξεχνάς Μαρία. Πριν δυο μήνες μασατεύω και πορεία. Τσίκαβουν κι όλα γυρίζουν στο κεφάλι μου. Τσίκαβουν και μου την πέφτεις μες στη ζάλη μου. Τσίκαβουν θα βελτιώσω τα στιγκάκια μου. Τσίκαβουν πήρα μπροστά τα μηχανά. Αγοράζες καρπούλες της UNESCO. Όρους θέτεις πια με ύφο σοβαρών. Μα όλα τούτα ρουφηκτέδων των πυρών. Τσίκαβουν κι εγώ την έπεσα στη Βίκη. Σου την έφερα ρε κάτι κοραδίκη. Έχω γκόμενα με διάρρη προς το στάδιο. Που έχει Fiat Persona με ράδιο. Τσίκαβουν κι όλα γυρίζουν στο κεφάλι μου. Τσίκαβουν και μου την πέφτεις με στη ζάλη μου. Τσίκαβουν θα βελτιώσω τα στιγκάκια μου. Τσίκαβουν πήρα μπροστά τα μηχανάκια μου.
Λοιπόν, και για να τελειώνουμε με το θέμα των Μπογδάνων και των Κασιδιαρέων, να θυμίσουμε ότι ο Μπογδάνος είναι ο τύπος που στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα ψήφισε τον νόμο για τον περιορισμό του, για την απαγόρευση των διαδηλώσεων στην ουσία. Αλλά ας βγάλει και ο καθένας συμπέρασμα ποιες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας θέλει ο Μπογδάνος και ο Κασιδιάρης, που προφανώς είναι ομοειδεάτες του γιατί μαζί διαδηλώνουν, να περιοριστούν. Θέλει τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και τις συγκεντρώσεις οι οποίες είναι εναντίον της κυβέρνησης, κυβερνητικής πολιτικής, είναι εναντίον της εργοδοσίας, είναι εναντίον του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλει λοιπόν αυτές τις διαδηλώσεις να απαγορευτούν. Και θέλει ο Μπογδάνος και ο κάθε Μπογδάνος και η κυβέρνηση του προφανώς να είναι στον δρόμο οι Κασιδιάριδες και οι λοιποί και τα λαπαλή φασιστοειδή. Και βέβαια, έτσι, αντί να στοχεύουν τον πραγματικό εχθρό που είναι η κυβέρνηση, που είναι τα μονοπόλια, που είναι οι υπεριαλιστικοί οργανισμοί, να κυνηγάνε τον κάθε φουκαρά που είναι στον δρόμο και με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί αυτό θέλουν να καλλιεργήσουν στον κόσμο.
Οργανωτής κινητοποίησης, ποιος ήταν?
Ο Μπογδάνος.
Ο Μπογδάνος.
Η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση.
Επιτροπές κατοίκων. Ακροδεξί εκεί της περιοχής.
Ναι, ναι. Ποιος έδωσε το όνομά του, ο Μητσοτάκης ή ο Μπακογιάννης?
Α, για το διοργανωτή, λες.
Ναι, για το διοργανωτή. Δεν ξέρω.
Με τον νέο νόμο, ναι, ναι, σωστά. Ναι.
Κοιτάξτε, πάντως νομίζω ότι οι συγκεντρώσεις αντιχθεσινοί υπάγονται στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων. Γιατί όλη αυτή η μαυρίλα και το σκουπιδαριό που μαζεύτηκε εκεί πέρα, δηλαδή, το μόνο που κάνει είναι να λερώνει τους δρόμους και τις πλατείες της Αθήνας. Οπότε νομίζω ότι ο Μπακογιάννης πρέπει να επιληθεί. Ναι. Ας λίγα μια σκουπιδιά να τους μαζέψει. Και το φασιστοειδέ στον Μπογδάνο και το άλλο το φασισταριό τον Κασιδιάρη. Γιατί νομίζω ότι δεν έχει να κάνει ούτε με την αστυνομία, ούτε με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ούτε με συγκεντρώσεις. Είναι αυτό που λέμε ρήπανση. Μόλυνση. Αυτό είναι.
Ο Μπογδάνος ήξερε να πει για την Πρωτομαγιά και συγκέντρωση του ΠΑΜΕ ότι παραβίασε τα μέτρα συγχρονισμού και τέτοια.
Α, ναι, ναι,
βέβαια. Περίπατο.
Θες περίπατο. Θες δεν κολλάει. Δεν κολλάει. Βέβαια το δικαιολογώ αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι και ο Κορδοϊός, όταν βλέπει Κασιδιαρίους και Μπογδάνους, φαντάζομαι ότι δεν θέλει να κολλήσει και τίποτα ο ίδιος ο Κορδοϊός. Δηλαδή και εγώ αν ήμουν αιώς θα τους απέφευγα. Με αυτή τη λογική δηλαδή μπορεί και να έχει και μια βάση αυτό που έλεγε, εντάξει, ότι δεν θέλει τέτοιους τύπους.
Εγώ πάντως έχω να τους βγάλω το καπέλο ότι η συγκέντρωση δεν έγινε στα όρια του μεγάλου περιπάτου. Ναι.
Τέλος πάντων, νομίζω πολύ ασχοληθήκαμε με αυτούς. Φαντάζομαι ότι όλοι όσοι μας ακούνε και συμπέρασμα που βγάλουν και καταλαβαίνουν και το ρόλο που παίζουν αυτοί και οι πολιτικές δυνάμεις στις οποίες ανήκουν και το ρόλο τον οποίο παίζουν.
Πάντως εμείς τσικαμπούμ, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη.
Εμείς τη χάρη δεν τους την κάνουμε, όχι. Εμείς τη χάρη δεν τους την κάνουμε, γιατί εμείς και στους δρόμους θα είμαστε και στους χώρους δουλειάς θα είμαστε και φυσικά μπροστά στα προβλήματα της εργατικής τάξης θα είμαστε. Και το αποδείξαμε αυτό και την Πρωτομαγιά που είπε ο Δημήτρης, έτσι με τη συγκέντρωση που κάναμε στο Σύνταγμα, που και τα μέτρα ασφαλείας φυσικά, τα μέτρα προστασίας υγείας μας τηρήσαμε και μαζικοί και πειθαρχημένοι και οργανωμένοι ήταν. Και βεβαίως το αποδείξαμε και με την κινητοποίηση της προηγούμενης εβδομάδας, που το μπλοκ του ΠΑΜΕ, τα μπλοκ του ΠΑΜΕ, τα μπλοκ των σωματείων μας ήταν μαζικότατα, ήταν περιφρουρημένα, ήταν οργανωμένα, αποκρούσαν και τους γνωστούς προβοκατόρικους μηχανισμούς, αλλά και την επίθεση της αστυνομίας, που σε συνδυασμό φυσικά λειτουργούν αυτοί οι δύο, ένα συμπληρώνει τον συμπλήρωμα του αλουνού είναι, και βεβαίως και το γεγονός έτσι, ότι όλο αυτό το διάστημα και στην πανδημία και μέχρι σήμερα είναι ακριβώς τα ταξικά συνδικάτα, είναι οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, τα σωματεία που σπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, που είναι μπροστά στους χώρους δουλειάς για κάθε μεγάλο και μικρό πρόβλημα. Και βεβαίως το αποδείξαμε αυτό και με τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει και εμείς στα σωματείο όλο αυτό το διάστημα, τις κινητοποιήσεις του Υπουργείου Εργασίας για τους συναδέλφους στις δημοσιοκοπικές, δύο κινητοποιήσεις που γίνανε και τα λοιπά. Η Γενική Συνέλευσή μας που ήταν μαζικότατη, που έγινε πριν από τρεις εβδομάδες και η οποία ήταν πολύ μαζική και αυτό φυσικά βέβαια για μας είναι και αναγνώριση.
Τηρώντας όλα τα μέτρα, να το πούμε αυτό.
Τηρώντας όλα τα μέτρα, φυσικά έτσι, για την υγεία μας έτσι, και την προστασία της υγείας μας βεβαίως. Αλλά ήταν μια μαζικότατη γενική συνέλευση που ήρθε και πλούσια πήρε από χώρους, πήραν το λόγο συνάδελφοι και βέβαια βάλαμε και κάτω όλη τη δράση που είχαμε την περίοδο της πανδημίας, αλλά και φυσικά τη δράση που έχουμε και στο σήμερα και τώρα και το σχέδιο το οποίο θα αναπτύξουμε για την παρέμβασή μας στο επόμενο διάστημα στους χώρους δουλειάς και στα αυξημένα προβλήματα. Και βεβαίως, έτσι, καθαρός αέρας και αν το θέλετε ελπίδα, είναι ακριβώς εκεί πέρα που μαζεύονται και συζητάνε και κουβεντιάζουν εργαζόμενοι. Αυτή είναι η ελπίδα, αυτός είναι ο αέρας που θα ξεβρωμίσει και την Πόχα και των Μπογδανέων και των Κασιδιαραίων και όλων αυτών τέλος πάντων οι οποίοι βρωμίζουν και λερώνουν τις ζωές μας. Και είναι, αν το θέλετε, ο κόσμος και ακριβώς αυτή η δύναμη η οποία και στην πράξη θα κάνει κουρελόχαρτο και τους νόμους της κυβέρνησης. Είναι μια κυβέρνηση, και αυτά κάθε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τα έχει στηρίξει, είναι μια κυβέρνηση λοιπόν η οποία έχει φέρει, έχει νομοθετήσει, έχει προτροπήσει εργασία, έχει περάσει όλο αυτό το αντιεργατικό, τώρα την τηλεργασία που τη μονιμοποιεί, έτσι υπέρ των εργοδοτών, που θα φέρει νόμο στη Βουλή που σχεδιάζει. Και έχει νομοθετήσει μια σειρά από μέτρα τα οποία τα αξιοποιεί η εργοδοσία τώρα σε αυτές τις συνθήκες, ούτως ώστε πάνω στην πλάτη εργαζομένων και ανέργων να διατηρεί την κερδοφορία της και τα κέρδη της. Λοιπόν, αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή την κυβέρνηση υπηρετεί ο Μπογδάνος, αυτή την πολιτική, αν το θέλετε, και τη λογική και τα φασιστοειδή υπηρετούν. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε τώρα τι ακριβώς έχουν κάνει, γιατί θα φάμε πάλι όλη την εκπομπή. Αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε είναι ότι εδώ η ελπίδα είναι η οργάνωση στο σωματείο, η συμμετοχή, η δράση μέσα στους χώρους δουλειάς, η συσπήρωση με το σωματείο μας και με το ΠΑΜΕ και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς και αυτή είναι η ελπίδα, έτσι.
Και αν νομίζουν ότι εμείς θα σοπάσουμε, είναι γελασμένοι. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν πλευρό. Κάτι πάει κακά με τη φαντασία τους. Πάμε για το επόμενο.
να σωπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Ο ουρανός δικός μου κι η θάλασσα στα μέτρα μου. Πώς να με κάνουν να τον δω τον ήλιο με άλλα μάτια, στα ήλιος καλοπάτια, με μάθε η μάνα μου να ζω στου βουρκού μέσα τα νερά. Ποια γλώσσα μου μιλάνε αυτοί που μου ζητάνε να χαμηλώσω τα φτερά στου βουρκού μέσα τα νερά. Ποια γλώσσα μου μιλάνε αυτοί που μου ζητάνε να χαμηλώσω τα φτερά.
Όπως λέγαμε συνάδελφοι πριν, ήταν μια πολύ καλή γενική συνέλευση που αποτύπωσε μια εμπειρία από τη δράση σωματείου και την κατάσταση του χώρου δουλειάς. Ήρθε πλούσιος προβληματισμός από τους συνάδελφους. Φυσικά αυτό δεν είναι ασύνθετο και δεν είναι τυχαίο και δεν είναι αποκομμένο από τη δράση που ανέπτυξε το σωματείο όλη την προηγούμενη περίοδο. Ήταν μια πολύ λοιπόν καλή κουβέντα και αυτό το οποίο εκφράστηκε είναι αυτό το οποίο και συνέχεια τονίζουμε και συνέχεια, αν το θέλετε, αναδεικνύεται και από τις ανακοινώσεις μας αλλά και από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, ότι η κυβέρνηση κλιμακώνει και θα κλιμακώσει την επιθετικότητά της προς όφελος της μαλλιγοργοδοσίας και των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Και ακριβώς τώρα είναι η στιγμή που πρέπει κάθε συνάδελφος να κάνει το βήμα μέσα στον χώρο δουλειάς, να οργανωθεί στο σωματείο και να παλέψει όχι μόνο για να αποκρούσει αυτή την επίθεση η οποία ξεδιπλώνεται και θα κλιμακωθεί. Και έχουμε πει και παλιότερα βέβαια πως αυτή έχει ξεδιπλωθεί και έχει αποτυπωθεί και με το αντεργατικό νομοθετικό οπλοστάσιο το οποίο αξιοποίησε η κυβέρνηση με πρόσχημα την πανδημία. Αλλά και πως το πολύ βασικότερο, πως θα διεκδικήσουμε και θα βάλουμε αιτήματα μπροστά με βάση τις δικές μας ανάγκες. Γιατί φυσικά αντιλαμβανόμαστε ότι κανείς δεν μπορεί να δουλεύει εκ περιτροπής, κανείς δεν μπορεί να δουλεύει να είναι μισοεργαζόμενος με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και κανείς δεν μπορεί βέβαια και να ζει με 200 και 300 ευρώ αλλά και να ταλαντεύεται μεταξύ ανεργίας και δουλειάς. Και βέβαια έτσι να πούμε ότι σε αυτό η κυβέρνηση έχει και σύμμαχο την συνδικαλιστική ηγεσία της ΓΕΣΕ, η οποία ήταν ο καλύτερος βοηθός, αρρωγός της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα στην επίθεση που ξεδίπλωσε. Να μην ξεχάσουμε ότι η ΓΕΣΕ δεν είπε κουβέντα για το νομοσχέδιο απαγόρευση των συγκεντρώσεων. Βέβαια, εντάξει, μιλάμε τώρα για τους τύπους οι οποίοι δεν γεμίζουν τηλεφορείο, ούτε ταξίδι δεν γεμίζουν.
Τους αδικείς.
Τους αδικώ,
Είπε, δεν μπορώ να πω ούτε ναι ούτε όχι.
Ο Παναγόπουλος, έτσι. Πραγματικά, ναι, δηλαδή.
Εξέφρασε όμως πόνο γιατί δεν συμπεριλήφθηκε διάταξη για τους κομματικούς στρατούς που διαδηλούν συνέδρια.
Ναι, αυτό ήταν ο καημός του.
Αυτό βρήκε να πει μόνο.
Άξιος ο μισθός του.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν και είναι εντάξει και σημαντική εδώ η παρέμβαση του Δημήτρη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για τον τύπο ο οποίος έχει κάνει συνέδρια με τα ΜΑΤ, με μπράβους και με security. Ο οποίος ζητάει τη συνδρομή της κυβέρνησης για να προφυλάξει την ηγεσία υποτίθεται του συνδικαλιστικού κινήματος από ποιους, από τους εργάτες που υποτίθεται ότι προσωπεύει.
Καλά, τώρα δεν συζητήσουμε τώρα. Ας φέρει το Ε1 να το βάλουμε δίπλα. Για να συζητήσουμε.
Απλά έχει μια αξία να βγάζουμε.
Και αποκαλεί και εμάς κομματικό στρατό τώρα, δηλαδή. Ο Παναγόπουλος που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Εντάξει τώρα. Ή Μάρτον.
Εντάξει.
Ο χρηματοδοτούμενος από την Εθνική Τράπεζα και από το ΣΕΒ. Εντάξει. Ή Μάρτον. Δηλαδή τώρα να συζητήσουμε για τον Παναγόπουλο. Τον φτύνει όλη η εργατική τάξη. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Εντάξει, έχει μια αξία όμως να καταλαβαίνουν και οι συνάδελφοι ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο συνδικαλιστικό κίνημα και ποια είναι η ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος, ποιοι είναι και οι σχετισμοί. Να πούμε και τον πρώτο Παναγόπουλος είναι και από το Πασόκ Κινάλ προεχομένως. Έτσι είναι.
Δεν είναι ακομμάτιστος
και ο ίδιος. Εντάξει, βέβαια μπορεί να μιλάει με ευκολία για κομματικό στρατό.
Μάλλον για το δικό του λέει.
Φυσικά, εγώ πιστεύω ότι οι 20 και 30 χιλιάδες άνθρωποι που διαδηλώνουν κάθε φορά σε απεργίες στη συλλαλητήρια με τα μπλοκ του ΠΑΜΕ, νομίζω ότι είναι και για τους ίδιους προσβλητικό, αν τους ονομάζουν με κομματικό στρατό. Εργάτες δηλαδή από εργοστάσια, από μεγάλους χώρους δουλειάς κτλ. Αλλά φυσικά, έτσι, δεν είναι και τυχαίο ότι ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία χρησιμοποιεί και η Νέα Δημοκρατία και φασιστικές δυνάμεις όπως η Χρυσή Αυγή για κομματικούς στρατούς κτλ. Και όλοι αυτοί είναι σε μια τέτοια σύμπλεση και συμπαιγνία.
Να το άκρο.
Οπότε απλά το λέμε για να καταλαβαίνουν και οι συνάδελφοι και να εγκαιστάσει αυτών των δυνάμεων απέναντι στον νόμο για τις διαδηλώσεις. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι εντάξει, φυσικά στη Γενική Συνέλευση μπήκε και σχέδιο για το επόμενο διάστημα για το πώς θα παρεύουμε σε χώρους δουλειάς όπως είναι οι δημοσκοπικές, όπως είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, αποθήκες, κέντρα συνδικής κτλ. Όλοι οι χώροι οι οποίοι παρεμβαίνουμε. Και βέβαια, εντάξει, προς αυτήν την κατάσταση οξυμένα θα είναι τα προβλήματα και πρέπει φυσικά έτσι να είμαστε και σε επιφυλακή το επόμενο διάστημα. Να περάσουμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα.
Βέβαια, αφού είπαμε, είναι μουσική εκπομπή. Ναι.
πολλοί συναδελφοί είναι ήδη στη διαδικασία των καλοκαιρινών αδειών και διακοπών. Και εμείς φυσικά με τη σειρά μας ετοιμαζόμαστε για τον Αύγουστο, για την καλοκαιρινή μας άδεια. Εδώ να πούμε ότι έχει μια αξία και δεν έχει να κάνει με την φετινή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την πανδημία. Είναι ένα γενικό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο τώρα. Είναι το ζήτημα κατά πόσο σήμερα μια οικογένεια, μια εργατική λαϊκή οικογένεια μπορεί να πάει διακοπές και να γυρίσει έτσι να ξεχωριστεί. Δεν έχει και χρόνο πέρα από την άδεια που θα πάρει για να αναπαυθεί και φυσικά έτσι να απολαύσει και τις ομορφιές πάρα πολλές που έχει η χώρα μας και βέβαια να αλλάξει και παραστάσεις, να ξεκουραστεί κτλ. Είναι ζήτημα ειδικά φέτος και φυσικά και με την αγωνία και το φόβο που υπάρχει σε πολλούς εργαζόμενους για την πανδημία, για τον κορονοϊό, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι καμία εμπιστοσύνη δεν υπάρχει ούτε στην κυβέρνηση ούτε στους κρατικούς μηχανισμούς, πέρα από την προπαγάνδα που καλλιεργεί η κυβέρνηση μέσω των ΜΜΕ για εμπιστοσύνη πολίτη κράτους. Φυσικά αυτό δεν ισχύει, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται και όλοι βλέπουν ποια είναι η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, στο σύστημα υγείας γενικότερα. Και βέβαια είναι και το ζήτημα ότι και πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν και την ανασφάλεια και το φόβο για το τι θα συμβεί με τη δουλειά τους, αλλά και πάρα πολλοί βεβαίως πέρα από όλα αυτά δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα να πάνε διακοπές, είτε οι ίδιοι, αν ακόμα χειρότερα έχουν οικογένειες με τα παιδιά τους. Να πούμε εδώ ότι και τα πρόγραμματα τουρισμού τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση φυσικά είναι ανεπαρκή. Φυσικά καλύπτουν ένα πολύ μικρό αριθμό κόσμου εργαζομένο που είναι πολύ πιο πίσω από τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα. Και να πούμε βέβαια ότι είναι ακόμα και πιο πίσω από τις ανάγκες με βάση και τα προγράμματα που βγαίνουν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να σου πω ενδεικτικά ένα νούμερο σε σχέση με 500-550.000 εργαζόμενους που κάλυπτε η εργατική εστία το 2011 για διακοπές. Φέτος ο αριθμός είναι περίπου στα μισά και με πολύ φυσικά λιγότερες παροχές που έχουν κοπεί και οι χρηματοδοτήσεις και τα λοιπά για το δικαίωμα στην αναψυχή. Βέβαια είναι δικά μας λεφτά όλα αυτά, είναι δισεκατομμύρια τα οποία έχουν συσσωρευτεί από δικές μας εισφορές και δικιά μας δουλειά, είναι κομμάτι του δικού μας πλούτου. Αυτό που λέμε δηλαδή κοινωνικός τουρισμός, κρατήσεις που γίνονται από τον ΟΑΕΔ για αυτόν τον σκοπό είναι χρήματα δικά μας. Και βεβαίως αυτό που δεν απαντάει καμία κυβέρνηση, ούτε η τωρινή ούτε οι προηγούμενες, είναι πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά. Γιατί από τη στιγμή που γίνονται αυτές τις κρατήσεις για αυτόν τον σκοπό, εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια που έχουν συσσωρευτεί, και βεβαίως δεν πάνε ούτε στις τσέπες μας, ούτε για τις ανάγκες των οικογένειών μας και των ειδικών μας για τις διακοπές μας. Πηγαίνουν δηλαδή σε μεγαλοξενοδόχους, έτσι, στους επιχειρηματίες του τουρισμού και για τις ανάγκες φυσικά τις δικές τους. Γι' αυτό το κάνει όχι μόνο η τωρινή κυβέρνηση με πρόσχημα τον κορονοϊό, το κάνουν βέβαια και όλες οι προηγούμενες.
Εντάξει, δεν χρειάζεται να ανησυχούν οι εργαζόμενοι. Έχουν υπουργό εργασία, το Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος έχει αποδείξει ότι είναι κοντά στην εργατική τάξη, κοντά στους συνταξιούχους. Έχει κάνει και δηλώσει τελευταία να μην προστρέχουν οι συνταξιούχοι και κάνουν αγωγές κατά του ελληνικού κράτους. Γιατί πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στον υπουργό τους. Αυτόν τον υπουργό που έχει πραγματικά επίγνωση πραγματικά της πραγματικότητας της εργατικής τάξης και προστρέχει άμεσα να τους λύσει όλα τα προβλήματα. Εκπροητροπής εργασία, απολύσεις. Κάθε μέρα ανοιχτά τα γραφεία του για τα συνδικάτα για να συζητήσει με τους εργαζόμενους τα προβλήματά τους και να δώσει άμεση λύση. Είναι ο Γιάννης Βρούτσης, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, τον οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μετά από όλα αυτά που έχει κάνει, συνεχίζει και τον στηρίζει. Είναι άλλο ένα πρόσωπο δηλαδή, της κυβέρνησης, πραγματικά που.
Αγωνιά,
ναι, πραγματικά για τα προβλήματά της εργατικής τάξης. Κάνουμε πλάκα προφανώς, δεν μας ακούσει και κανένας να μας το εξηγήσει.
Εδώ να πούμε, συνάδελφοι, ότι οι επίσημες έρευνες δείχνουν ότι όλα τα τελευταία χρόνια, και ειδικά την περίοδο από το 10 και μετά που ξέσπασε η καπιταλιστική κρίση στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι, οι εργατικές λαϊκές οικογένειες μπορούν και έχουν την πολυτέλεια εντός αγωγικών σε όλο και λιγότερες ημέρες διακοπές ετησίως. Μόλις μία εβδομάδα με το ζόρι, έτσι. Οι περισσότεροι, αν έχουν κάποιο
σπίτι,
συγγενικό ή φιλικό σπίτι, διαφορετικά καταλαβαίνετε πόσο δράμα είναι η κατάσταση.
Μα είναι ωραία η Αττική, έτσι και έχει φτιάξει τώρα και το κέντρο της Αθήνας ο Μπακογιάννης.
Χώρια από χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν φάει, έχουν ξοδέψει μέρες από την άδειά τους λόγω του κανονισμού για την αναστολή εργασίας.
Λεπτομέρειες, Δημήτρη. Τώρα, κοίτα τι έφτιαξε ο Δήμαρχος της Αθήνας.
Σωστά.
Εντάξει, αυτά πρέπει να τα βλέπουμε. Πρέπει να τα ανακρίνουμε. Η ωραία ζαρδινιέρα κατά μήκος της Πανεπιστημίου, κατά μήκος πολλών οδών της Αθήνας. Είναι ένα καλοκαίρι διαφορετικό. Μπορεί ο κόσμος να χαρεί και μέσα στην Αθήνα. Τι να λέμε τώρα, ρε παιδιά.
Ναι, έχει γίνει Καλιφόρνια η Αθήνα. Ναι. Το παρατηρήσαμε όλοι με το μεγάλο περίπατο. Φυσικά, εντάξει, ο μεγάλος περίπατος έγινε για να εξυπηρετήσει και τους μεγαλεμπόρους και τους μεγαλοξενοδόχους στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι επιχορηγούνται από τα λεφτά μας. Δεν έγινε ούτε για την απόλαυση και την αναψυχή των εργαζομένων και των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στο κέντρο, αλλά βεβαίως για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Είναι η λογική που έχει η Νέα Δημοκρατία και φυσικά το κεφάλαιο στον προσανατολισμό του που δίνει και την κατεύθυνση σε κάθε κυβέρνηση και νομίζω ότι σε αυτά τα πλαίσια μπαίνει και ο μεγάλος περίπατος. Είναι όμως και χρήσιμη πλευρά που βάλει ο Δημήτρης, πώς δηλαδή η μεγαλοεργοδοσία και η κυβέρνηση ακόμα και τη λιγοστή άδεια που έχουμε για να κάνουμε διακοπές το καλοκαίρι και αν τη χρησιμοποιήσουμε για να ξεκουραστούμε, πώς καταφέρανε με αφορμή τον κορονοϊό και την πανδημία, ακόμα και αυτή την άδεια με τη μορφή των αδειών ειδικού σκοπού να την φάνε.
Δηλαδή,
όχι μόνο σου πετσοκόμουν το δικαίωμα οικονομικά με το πετσόκομα των μισθών και των κοινωνικών παροχών να πας διακοπές, αλλά ακόμα και τη λιγοστή άδεια που έχεις να ξεκουραστείς, να πας έστω και για ένα μπάνιο μέσα στην Αττική, που λέει ο λόγος.
Ναι.
Που και οι παραλίες και εκεί βέβαια είναι όλες επιπληρωμή και είναι και ακριβό εμπόρευμα ακόμα και μέσα στην Αττική να πάει κανείς ένα μπάνιο. Πώς ακόμα και αυτές τις λιγοστές μέρες άδεια, που είναι και τη δουλειά δικιά μας.
Και θα την πετσόκοβαν και όλοι αν μπορούσαν, αλλά τους φρέναρε η διαμάχη που έχουν μεταξύ τους, η κόντρα. Οι ξενοδόχοι με τους εφοπλιστές και τα άλλα τμήματα του κεφαλαίου. Δηλαδή τους είπανε βάλτε φρένο γιατί θέλουμε και εμείς κάποια κίνηση να υπάρχει και από εσωτερικό τουρισμό, γιατί δεν θα έρθει ο τουρισμός που περιμέναμε. Και έτσι υπήρχε μια διαμάχη. Αλλιώς την τρώγαν όλοι. Δεν είχε κανένα θέμα.
Καλά, εντάξει, σκοπός, κοίτα το. Δεν εργοδοτών, τραβάνε το σκηνή έτσι και να κόβουν.
Μα μόνοι τους αρθογραφούν και τα λένε. Δεν είναι κάτι που το γεννάει μας.
Εννοείται, δεν είναι. Εντάξει, βέβαια υπήρχαν και αντιδράσεις έτσι από τα συνδικάτα, από τα σωματεία, από το οργανωμένο εργατικό κίνημα που έβαλε και φρένο σε όποιες άλλες επιδιώξεις.
Εντάξει, εμείς στη δουλειά, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα.
Και σκοπούς, έτσι ακριβώς, και είναι και παράδειγμα και η δουλειά η δικιά σου, πώς με την παρέμβαση και τη δράση που είχαμε, καταφέραμε έτσι να μην χαθούν μέρες κανονικών αδειών από συναδέλφους, παρότι η εργοδοσία πίεζε στην Κοσμοκάρ για να κάνει χρήση οι συνάδελφοι της κανονικής του άδεια. Όμως με την παρέμβασή μας και τη στάση μας, οι άδειες αυτές δεν φαγωθήκαν, δεν χρησιμοποιηθήκαν.
Και να πούμε ότι εκεί ρόλο δεν παίξαν οι κυβερνητικές δυνάμεις, ούτε η εργοδοσία. Παίξαν και δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Που εννοείς για να κοπούν.
Ναι, χέρι-χέρι με την εργοδοσία. Ίσως και πιο μπροστά από την εργοδοσία, ας πούμε.
Ναι. Γι' αυτό και πολιτική πρωτοπορία του κεφαλαίου.
Ναι,
γιατί πρωτοστατεί και έχει και μια έτσι, μπάνε για την προοπτική για το ότι χρειάζεται
αυτό. Για να μην νομίζει κανείς ότι έχουν και
κεφάλαιο. Όχι, μα φυσικά εντάξει, το ΣΥΡΙΖΑ, τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και σαν κυβέρνηση τις βρήκαμε απέναντί μας, οι εργαζόμενοι, συνολικά με αυτά που νομοθέτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και βεβαίως οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντί μας και σε χώρου δουλειάς. Και μιλάω, δεν μιλάω για τον κόσμο που μπορεί να έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, τον εργαζόμενο, μιλάω για τις οργανωμένες, συγκροτημένες, συνταγμένες δυνάμεις στο εργατικό κίνημα. Οι οποίες βάλανε και πλάτη σε όλα τα κυβερνητικά μέτρα της προηγούμενης περίοδου. Στην περίοδο της πανδημίας, εμείς ανησυχήσαμε, γιατί θεωρούσαμε ότι μπορεί να έχουν πάθει και κάτι, να σε κάνουν νοσοκομείο κτλ. Και ήταν εξαφανισμένοι από όλα τα προβλήματα στους χώρους δουλειάς. Και βεβαίως τώρα, έτσι, φυσικά για όλα αυτά τα οποία φέρνει και η τωρινή κυβέρνηση, είτε υπάρχει η σιωπή τους, είτε υπάρχει η ανοχή τους, είτε σε πολλές περιπτώσεις και η στήριξή τους. Να πούμε το παράδειγμα για παράδειγμα, και είναι πολύ πρόσφατο, τους συλλόγου Ελλήνων Ηθοποιών, τους ΕΗ, που όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, Δύναμη Ανταρσία, ΣΥΡΙΖΑ κτλ, πήγανε όλοι μαζί σε αντιπάμε λογική.
Ναι.
Δηλαδή, πώς θέλω να πω, εκεί πέρα όλες οι διαφορές που μπορεί να έχουν στην επιφάνεια εξαλείφονται. Και όταν είναι να βρεθούν απέναντι στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, όπως εκεί πέρα τα βρίσκουν όλα.
Όπως και στο μέταλλο.
Όπως και στο μέταλλο.
Εγώ όμως το ελαφρύνω λίγο. Ο Λούλης δεν με ενδιαφέρει τι έκανε.
Ο Γιάννης Ωρή. Τον έχει άκρη από
πριν. Ο Λούλης. Και θέλω να μάθω αν πήρε θέση για τη διαδήλωση με τον Μπογδάνο προχθές. Με το, για τον Λούλη. Τι ψήφισε στις εκλογές του ΣΕΗ, αν έχει τα κότσια να βγει και να πει. Αν πήγε. Και αν, τι θέση πήρε για τη διαδήλωση Μπογδάνου.
Κοίτα να τη φαντάζομαι ότι αν.
Έχει μεγάλη βαρύτητα για μένα η γνώμη του.
Κάποιος έχει και τη συνείδηση και την έγνοια να
ψηφίσει
στο σωματείο του, νομίζω ότι δεν θα παίρνει και τη θέση που έπαιρνε. Οπότε δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Λούλης. Αυτό που έχει σημασία είναι τι κάνουν οι δυνάμεις.
Και ο κάθε Λούλης.
Και ο κάθε Λούλης.
Πολλοί Λούλιδες.
τι κάνουν αυτές τις δυνάμεις μέσω συνδικαλιστικό κίνημα και μέσω χώρου δουλειάς και πώς τέλος πάντων η λογική τους είναι καθαρά αντιπάμε. Και όταν λέμε αντιπάμε, δεν εννοούμε το ταμπέλα αντιπάμε, εννοούμε όλα αυτά τα οποία εκφράζει το πάμε και συγκροτημένα μέσω χώρου δουλειάς, αλλά και από άποψη αιτημάτων. Έτσι, γιατί όταν λες αντιπάμε, εννοείς και τα αιτήματα που βάζουν τα σωματεία που σπηρώνονται στο πάμε. Που είναι φυσικά τα αιτήματα τα οποία όλοι γνωρίζουμε και στο δικό μας κλάδο ξέρετε ποια είναι τα αιτήματα, στους χώρους δουλειάς που παρεμβαίνουμε εμείς. Έτσι, αλλά βεβαίως και αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν οι δυνάμεις που συμπληρώνονται στο ΠΑΜΕ, που είναι ακριβώς και η μαζικοποίηση σωματείων μέσω χώρου δουλειάς, έτσι και η γραμμή ενάντια στην εργοδοσία και την κυβέρνηση. Όταν λοιπόν κάνεις αντιπάμε ψηφοδέλτιο και προεδρείο μαζί με δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, με δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, με δυνάμεις της Ανταρσία, με όλους αυτούς. Η λογική σου ποια είναι? Είναι η λογική που έχουν, δηλαδή λογική κοινωνικού διαλόγου, κοινωνικού εταιρισμού,
διαχείρισης,
διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση και την εργοδοσία και
εντός,
φυσικά...
Εντός εφικτού πλαισίου.
Εντός εφικτού πλαισίου, και το εφικτό πλαίσιο πάντα είναι όχι τι θα πάρουμε, αλλά τι θα χάσουμε. Εκεί γίνεται το παζάρεμα. Και ακριβώς είναι το παιχνίδι και γίνεται το παζάρεμα και είπε και ο Δημήτρης πριν, έχουμε παραδείγματα έτσι, και στο μέταλλο και στο ΣΕΗ όπως είπαμε και σε μια σειρά από χώρους. Και θα πούμε και στη δικιά μας ομοσπονδία, έτσι. Ποιος είναι ο ρόλος που παίζουν οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στην ΟΗΕ και τα έσχη που έχει κάνει η ομάδα Βασιλόπουλου με μπράβους εργοδότες σε εκλογές με μηχανισμό του Σκλαβενίτη, του Μαϊμάρ και τα λοιπά.
Νόθους
και τα λοιπά. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
Ο Βασιλόπουλος δεν παίρνει σύνταξη, είναι βαρονός.
Ο Βασιλόπουλος είναι κεφάλαιο για το συνδικαλιστικό κίνημα, μάλλον και θα είναι μέχρι.
Εδώ έχει πάει ο Νταλακογιώργος,
Βασιλόπουλος. Έλα, δεν πραγματικά. Δηλαδή, Παναγόπουλος, Νταλακογιώργος, Βασιλόπουλος. Τι γίνεται με αυτό, παιδιά, δαχτυλίδι.
Θα του μουνιοποιήσουμε στο τέλος. Ναι,
μετά λένε για φωνάζουν για. Πραγματικά, ναι, μονιμοποίηση τώρα.
Εντάξει, δεν είναι τώρα, μην φάνει ότι έχουμε κάποιο θέμα με την ηλικία. Δεν είναι θέμα.
Όχι, δεν είναι ηλικιακό. Είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στο συνδικαλιστικό κίνημα 150 χρόνια.
Επειδή έχουμε και ανθρώπου.
Και μιλάνε για ανανέωση και ανανέωση και ανανέωση. Κλείνουν σε όλες τις πτώσεις την ανανέωση, ας πούμε, και οι ίδιοι είναι εκεί πέρα με τις ίδιες απόψεις 150 χρόνια.
Η γραμμή είναι ίδια και.
Ναι, η γραμμή είναι ίδια λοιπόν. Ναι.
Και ο μηχανισμός να συντηρείται.
Έτσι. Αλλά κατά τα άλλα τους φταίνουν όλοι οι υπόλοιποι.
Οι παιδιά, κοιτάξτε τώρα, έχουν περάσει.
Τι μπορείς, δεν κοιτάνε στον καθρέφτη.
Ο Παναγόπουλος, στην ηγεσία της ΓΕΣΕ, είναι από το 2006 που φύγει ο προηγούμενος πρόεδρος.
Έχει αλλάξει Μητροπολίτης, έχει πεθάνει ο Χριστόδουλος, αλλάξουμε και άλλο
Μητροπολίτης. Έχει αλλάξει Πάπας, έχει αλλάξει δύο φορές πρόεδρος της Αμερικής, έχουν αλλάξει οι αρχιεπίσκοποι, οι Μητροπολίτες κτλ. Παναγόπουλος είναι σταθερός εκεί. Τώρα βέβαια όταν κάνεις συγκέντρωση με 15 παρατρεχάμενους σου και μιλάμε για περιοχές κινητοποίησης γιατί είναι 15-20 παρατρεχάμενοι από κάτω, δηλαδή ούτε λεωφορείο δεν γεμίζουν. Αραιά θα είναι, δηλαδή τηρούν και τα μέτρα του κορονοϊού ας πούμε στο λεωφορείο και αποστάσεις και τα λοιπά, social distancing. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτόν τον άνθρωπο για να έχει μπαστακωθεί στην ηγεσία της ΓΕΣΕ, ότι αν δεν το στηρίζουν οι εργαζόμενοι, το στηρίζουν κάποιοι άλλοι. Και είναι κοινωνική αυτό, δεν χρειάζεται καμία φιλοσοφία.
Πάνε και στο καβούρι. Δημιουργίες ΜΑΤ.
Δημιουργίες ΜΑΤ, μπράβο, κυβέρνηση. Έτσι, κυβέρνηση, εργοδότες κτλ. Αντίστοιχα και ο Βασιλόπουλος. Δεν είναι θέμα λοιπόν ηλικιακό, γιατί μπορεί να είσαι 65 χρονών έτσι, και να είσαι αγωνιστής, να είσαι μέσα κινήματα, να είσαι μέσα στην εργατική τάξη, όπως και πολλοί συνταξιούχοι που παλεύουν, διεκδικούν. Και γι' αυτό, ακόμα και αυτά τα λίγα τα οποία θα δώσει η κυβέρνηση τώρα και τα ψίχουλα, έχουν να κάνουν τους αγώνες και των ενώσεων των συνταξιούχων. Και φυσικά, πλέον επειδή μπορεί να είσαι 65 και ακόμα να είσαι εργαζόμενος, δεν έχει πάρει σύνταξη, μπορεί να είσαι και πολύ ενεργός συνδικαλιστικά στον χώρο δουλειά σου. Δεν είναι αυτό λοιπόν το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί έχουν μπαστακωθήσει καρέκλες μέχρι τα βαθιά γεράματα, όπως είναι και ο Χάλλας, ας πούμε, στην ΠΝΟ που κοντεύει 80 χρονών. Όχι γιατί έχουν κανένα καημό έτσι, μέχρι τα γεράματά τους να υπερασπίζονται τη διεκδική τη εργατική τάξη και έμπρος στους εργατικούς αγώνες, γιατί από τις καρέκλες αυτές απορρέουν άλλου είδους προνόμια. Ναι. Άλλου είδους προνόμια. Λοιπόν, τα οποία
τι
βέβαια.
Δεν το πιστεύω.
Εντάξει. Προνόμια νομίζω είναι τι προνόμια απορρέουν όταν τα έχει κάνει πλακάκια με την εργοδοσία και την κυβέρνηση. Έτσι δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε παραπάνω. Το σίγουρο είναι ότι ούτε μπροστά σε απολύσεις και συνδικαλιστικές διώξεις έχουν βρεθεί. Έτσι,
τι
όπως...
λες, προστατούσε τότε με τις Κυριακές ο Βασιλόπουλος, τι λες τώρα. Με το πανό ποτέ την Κυριακή, μας είχε συγκινήσει όλους.
Λοιπόν, και επειδή λοιπόν λέγαμε διακοπές, εδώ νομίζω ότι οφείλουμε και εμείς ανεργαζόμενοι, έτσι, όλους αυτούς, να τους στείλουμε για διακοπές, μόνιμες.
Λοιπόν, γιατί, πρέπει να τελειώνουμε τώρα.
Μόνιμες, λοιπόν, γιατί φυσικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία θέση μέσω εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, δεν έχουν καμία θέση μέσα στα συνδικάτα. Και πρέπει να πάνε μόνιμα διακοπές σπίτι του. Πάνε σε κανένα νησί τώρα αν έχουν, δεν ξέρω αν έχουν και κανένα τέτοιο. Καλώς να πάνε όπου είναι να πάνε. Αλλά σίγουρα δεν έχουν θέση στις γραμμές της εργατικής τάξης.
Και στο σβέρκο μας.
Και στο σβέρκο μας, έτσι και στο σβέρκο μας. Λοιπόν δεν έχουν δουλειά. Πάνε και τον υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που του στέλνει και τα μάτια, α πούμε. Έτσι, να πάω να του κάνει υπουργού. Αυτό θέλουν έτσι κι αλλιώς, δεν είναι. Λοιπόν, οπότε δεν έχουν δουλειά και καλό είναι, έτσι, και αυτό πρέπει να είναι και μια επιδίωξή μας, γιατί το μέτωπο δεν είναι μόνο απέναντι στην εργοδοσία και την κυβέρνηση, είναι απέναντι και σε αυτές τις δυνάμεις, που είναι το μακρύ χέρι της εργοδοσίας και της κυβέρνησης μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, και φυσικά πρέπει να πάνε σε μόνιμες διακοπές. Και ας πάνε στην Καλαμάτα στο Grand Resort, ας πάνε στο Καβούρι να παραθερήσουν, ας πάνε σε αυτά τα θέρετρα που τους παρέχει απλόχερα η εργοδοσία και το κράτος, να κάνουν μόνιμες διακοπές εκεί και στο Ρόδος Παλάς. Λοιπόν, υπάρχουν θέρετα ξενοδοχεία, αφού τους αρέσουν, να πάνε να ξεκουραστούν εκεί πέρα, αλλά στις γραμμές μας δεν έχουν κάποια θέση. Λοιπόν, στήριξη κόρα της λήξης, εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή μας εκπομπή.
Με το Μάικ και ο Μενεκρίνο θα κλείσουμε.
Ναι, ναι, βέβαια. Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το, τελευταίο τραγούδι που έχουμε επιλέξει για εσάς και για εμάς προφανώς. Από μένα καλό βράδυ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα, 8 η ώρα. Καλό βράδυ.
Τζάρκα μου παίρνω για σε μικρό μελαχρίνο από τη γειτονιά σου, για τα γλυκά τα μάτια σου και για την εμορφιά σου, για τα γλυκά τα μάτια σου και για την εμορφιά σου. Νόστιμο τρελό μικρό μου, μαγικό μελαχρινό μου. Γιατί δεν βγαίνεις να σε δω, πόσο σ' αγαπώ, κρύφα από τη μαμά σου. Μελαχρινό με τρελάνες με τη γλυκιά ματιά σου, με τρελάνες μελαχρινό με τη γλυκιά ματιά σου. Νόστιμο τρελό μικρό μου, να με παιδεύεις. Εσύ για μένα είσαι γιατρός, εσύ θα με γιατρέψεις. Εσύ για μένα είσαι γιατρός, εσύ θα με γιατρέψεις. Νόστιμο τρελό μη